Toinen luku. Jälleen syntyminen ja jälleen syntymismuisti.
Toimittajien teksti alkaa.
Jälleen syntymisoppi esiintyy idän uskonnoissa sielunvaelluksen muodossa, jossa ihminen voi syntyä seuraavassa elämässä myös eläimeksi. Teosofian mukaan tämä on mahdotonta, koska ihminen on ydinolemuksessaan ikuinen henkiolento. Hindulainen ja buddhalainen ajattelu näkee jälleen syntymisen pessimistisesti siinä mielessä, että kumpikin pitää ihmisen tavoitteena vapautua jälleen syntymisen pyörästä. Teosofinen jälleen syntymiskäsitys on optimistisempi, koska jälleen syntymisprosessi mahdollistaa ihmisen kasvamisen kohti täydellisyyttä. Jälleen syntymisoppi ei ole pelkästään idän uskontojen opetus, vaan sitä on opetettu muun muassa varhaisen kristinuskon gnostilaisissa suuntauksissa.
Toimittajien teksti päättyy.
Jälleen syntyminen. Jälleen syntymisen oikea ymmärtäminen ei johda pessimismiin. Idän uskontojen käsitys samsaarasta, eli elämän tarkoituksettomasta kiertokulusta, on mitä lohduttomin ajatus, ja siitä vapautuminen on ihmispyrkimyksen luonnollinen päämäärä. Täällä länsimaissa sitä vastoin ei ole mitään syytä katsella jälleen syntymistä sellaiselta kannalta. Suurten tieteen tekijöiden havainnot ja keksinnöt ovat täällä avanneet silmämme näkemään luonnon ihmeellisiä ja nerokkaasti järjestettyjä työtapoja. Tämä avaa näköaloja käsittää elämän korkeampia totuuksia monipuolisemmalla tavalla. Jälleen syntyminen on käsitettävissä ainoastaan kehityksen eli evoluution näkökulmasta. Kun jälleen syntymistä ajatellaan kehitysopin valossa, se saa sisällön ja tarkoituksen. Elämä ei ole tyhjää siirtymistä syntymästä kuolemaan ja kuolemasta syntymään, vaan se on kuin lasten koulussa käynti ja siirto luokalta luokalle. Elämän koulu onkin tavallinen lausetapa teosofian kesken. Syntyessään uudestaan ja uudestaan ihminen kehittyy, viisastuu, jalostuu ja henkevöityy. Tämä on uusi optimistinen näkökanta jälleen syntymisestä. Siten elämälle kyllä muodostuu tarkoitus, mutta ihmiset nähtävästi pysyvät samanlaisina tänään kuin olivat eilenkin. Jos luemme minkä tahansa ajan ja minkä kansan kirjallisuutta tahansa, niin aina ihmiset esiintyvät samoina sekä paheineen että hyveineen. Missä on siis kehityksen koulu huomattavissa? Ihmiskunnan kehitys on varsin hidasta. Jos osaisimme historiallisesti mennä satoja vuosia ja miljoonia vuosia taaksepäin ajassa, olisivat kyllä elämän koulun jäljet selvästi nähtävissä. Jälleen syntyminen on verrattain nopeaa, ja kuoleman ja uuden syntymän välinen aika lasketaan sadoissa, korkeintaan tuhansissa vuosissa. Mutta elämän koulu onkin enemmän sisäistä kuin ulkoista laatua. Ihmisen ruumis muuttuu kovin hitaasti. Meillä on nyt esimerkiksi 5 aistia, mutta oli varmasti aika, jolloin niitä oli vain 4. Jälleen syntymisessä on keskeistä sielun sisäinen kehitys, ei luonnon hidas evoluutio. Ihmisen yksilöllinen minä jälleen syntyy, oppii ja kehittyy. Yksilöiden välillä on suuria eroja. Olisi lohdutonta uskoa, että kärsivä ja iloitseva, rakastava ja vihaava ihmisolento olisi sokean sattuman tulos tai oikeudellisen Jumalan luoma. On paljon mielekkäämpää olettaa, että hän on jälleen syntyvä ja kehittyvä ihminen, muutamissa suhteissa vielä kokematon ja kehittymätön, mutta edessään matkan päämääränä sama ihana tulevaisuus kuin toisilla. Ja jos väittäisimmekin, että moraalisesti ihmiset ovat jokseenkin yhdenarvoisia, koska suurimmalla pahantekijällä on hyveensä ja eettisesti esimerkillisimmällä heikkoutensa, niin voimme jättää huomiotta esimerkiksi ihmisen älyllisiä arvoja. Verratkaa Runebergin ja Alexis Kiven neron tuotteita tavallisen kynäniekan töhörryksiin tai Napoleonin ja keisarin valtioviisasta sotakomentoa tavallisen kenraalin johtamistaitoihin. Kuinka näitä seikkoja saattaisi tyydyttävästi ymmärtää muuten kuin jälleen syntymisen kannalta? Kaikki olisi kaaosta, julmaa sortoa ja ansaitsematonta armoa, ellei ihminen olisi olento, joka käy koulua ja oppii siinä. Mutta miten jälleen syntyminen selittää eroavaisuuden luonteissa, kyvyissä ja taipumuksissa? Miksi toiset kehittyvät hitaasti, toiset nopeammin? Mikä on tässä optimistinen näkökanta? Erilaisuus johtuu ensisijaisesti siitä, että ihmisissä kehittyvät eri puolet ja ominaisuudet eri aikoina. Joissakin yksilöissä kehittyvät älylliset kyvyt aikaisemmin, joissakin taas taiteelliset taipumukset ja moraaliset ominaisuudet. Toisaalta erilaisuus johtuu siitä, että ihmiset itse kasvattavat itseään ja toisiaan hitaasti tai nopeasti, laiskasti tai ahkerasti. Emme ole automaatteja elämän koulussa, vaan olemme vapaita, järkeviä minäolentoja, jotka otamme itse osaa elämän kasvatukseen. Vaikka usein huomaamme kehittyneissä ja nerokkaissa ihmisissä suuriakin moraalisia puutteita heidän eettisestä ponnistelustaan huolimatta, niin tässä ei silti ole ristiriitaa, sillä on tehtävä ero eettisen tahdon ja eettisten ominaisuuksien välillä. Neron eettinen tahto ilmenee siinä, että hän suorittaa elämäntehtäväänsä uskollisesti. Neron tunnusmerkki on aina, että kohtalo on suonut hänelle tämän omintakeisen henkisen tehtävän. Hän on tehtävälleen ja elämäntyölleen uskollinen huolimatta esteistä ja vaikeuksista, jotka aiheutuvat sekä olosuhteista että hänestä itsestään. Aleksis Kiven eettinen tahto ilmeni siinä, että hän oli uskollinen runottarelleen. Jos hän sen sijaan olisi tavoitellut hyvää maallista toimeentuloa tai antautunut vimmattuun taisteluun oman alemman luontonsa viettäjä vastaan, hän olisi pettänyt tehtävänsä. Maailman tuomio on nurja, mutta jumalat tietävät, kuinka tuomitsevat. Rikas tai moraalisesti moitteeton Aleksis Kivi olisi varmaan saavuttanut enemmän kunniaa ja menestystä elämässään. Mutta runoilija Aleksis Kivi on kruunattu kuolemattomalla kunnialla sen tähden, ettei hän langennut mammonan tai moraalisen kiusaajan houkutuksiin, vaan pysyi omalle tunnolleen uskollisena. Toisin sanoen hän oli uskollinen darmalleen. Ei siksi kannata arvostella hyveitä ja moraalisia ominaisuuksia vähäpätöisiksi. Kaikella on aikansa. On ihmisiä, joiden elämäntehtävään kuuluu hyveiden harjoittelu ja hankinta. Jokainen varakas ihminen, jolla ei ole erityisiä lahjoja, ei taiteellista eikä muuta henkistä elämäntehtävää, on kuin luotu kasvattamaan itseään eettisesti. Tietysti eettinen itsekasvatus kuuluu jokaisen ihmisen elämäntehtävään, mutta elämä itse on siinä paras neuvonantajamme ja myös paras opettajamme, joka tarpeen vaatiessa käyttää voimakkaitakin keinoja, ettei meidän tarvitse liian hätäisesti alkaa kasvattaa itsessämme kaikenlaisia pikkuhyveitä. Paras eettinen itsekasvatus on se, että rehellisesti ja vilpittömästi sielumme ja sydämemme koko hartaudella, järkemme ja ymmärryksemme koko voimalla etsimme totuutta. Parhaiten olemme myös onnistuneet lasten ja toistemme kasvatuksessa, jos olemme tehneet heistä väsymättömiä, itsenäisiä ja ennakkoluulottomia totuuden etsijöitä. Totuuden etsijällä selvenee aina ennemmin tai myöhemmin, mitä hänellä itseltään puuttuu ja mitä hänessä on vikaa, moraalisessakin suhteessa. Täydellinen ihminen on yksilö ominaisuuksineen ja erikoisharrastuksineen, jossain suhteessa etevämpi kuin toisessa. Luonnollisesti on piirteitä, ja juuri eettisiä piirteitä, joiden puuttuessa ihminen ei vielä ole täydellinen, kuten ehdoton rakkaus totuuteen, ehdoton vilpittömyys ja rehellisyys. Samaten ehdoton epäitsekkyys, oman voiton pyytämättömyys ja sydämen puhtaus. Salaisen veljeskunnan mestarit ovat kaikki täydellisiä totuudessa ja rakkaudessa, vaikka yhdellä on toisenlaiset taiteelliset kyvyt kuin toisella. On selvää, että ihmisen yksilöllisyys säilyy inkarnaatiosta toiseen. Eihän muuten voisi olla puhettakaan mistään kehityksestä. Siksi tehdäänkin ero yksilöllisyyden ja persoonallisuuden välillä. Ihmisen minä, hänen puhdas, eettisesti vastuunalainen järkiminuutensa, syntyy jälleen. Mutta joka kerta, kun minuus pukeutuu uuteen ruumiiseen, syntyy myös uusi persoonallinen minä, joka on niin sanottusti harha minä, koska se on vain todellisen minän fyysinen heijastus. Nämä ovat käytännöllisestä elämästä otettuja realistisia nimityksiä, eivät metafyysisiä todellisuuksia. Ei ihmisessä ole muuta kuin yksi minä, vaikka tämä hänen minänsä on yliaistillinen henkitodellisuus, eikä kokonaan ilmene ruumiillisten aivojen välityksellä. Aivot eivät sisällä minuuden eli sielun sisältöä. Sielu on aivoja suurempi. Aivot ovat sieluun verrattuna kuin segmentti ympyrän pinta-alaan. Ihmisen todellinen itse on hänen ylempi minuutensa, ja se on samalla hänen ainoa minänsä. Kussakin inkarnaatiossa ilmenevä persoonallisuus on ylemmän minuuden fyysinen ilmaus. Se on ruumin kannalta vankka todellisuus, mutta ylemmän minuuden kannalta vain heijastusta ja harhaa. Idän uskontojen piirissä esiintyy käsitys, jonka mukaan juuri tuo harha minä, eli fyysinen persoonallisuus, vaeltaa ruumista toiseen ja syntyy eläimeksi. Tässä on ilmeinen ristiriita teosofisten oppien ja joidenkin buddhalaisten tekstien välillä, mutta ristiriita on kuitenkin näennäinen. Se ei perustu siihen, että Buddhan tiedot elämän asioista olisivat olleet toisenlaisia kuin teosofisten mestareiden. Buddha näki kaikki jälleensyntymisensä, mutta jokainen totuutta etsivä ihminen on ruumiillisissa ilmauksissaan aikansa ja ympäristönsä, ajatuksissaan ja puheissaan omienkin fyysisten aivojensa rajoittama. Buddhan aikana ei puhuttu mitään kehityksestä, vaan silloin puhuttiin vain karmasta, eli syyn ja seurauksen laista ja jälleensyntymisen pyörästä. Sen vuoksi Buddhakin näki koko elämän draaman karman ja samsaaran valossa. Buddha opetti, että skandat ovat inkarnaation karmalliset lopputulokset, jotka säilyvät siemeninä tulevan inkarnaation varalle. Hän ei puhunut kuolemattomasta ihmisminästä, joka vähitellen kehittyy, vaan piti parempana vaieta. Kenties hän ei nähnytkään ihmisminän kehitystä. Sitä tuskin vielä tänä päivänäkään huomaisi pelkkien henkisten näkemysten avulla, ellei ymmärtäisi etsiä sitä loogisten syiden perusteella ihmiskunnan vielä verrattain alhaisen kehitystason takia. Jälleen syntyvä minuus.
Toimittajien teksti alkaa.
Ervast esittää, kuinka ihminen luopuu kuolemassa fyysisestä ruumiista ja vähitellen puhdistusprosessin kautta koko persoonallisuudestaan. Sen jälkeen tapahtuu yhtyminen korkeampaan minään, jossa ovat henkiseltä kannalta katsottuna aikaisempien elämien muistot.
Toimittajien teksti päättyy.
Teosofisten oppien, siis kaikkien viisaiden oppien mukaan, ihminen on jälleen syntyvä olento. Ihminen, eli hänen minänsä, muuttaa muotoaan, syntyy yhä uudestaan ja elää monta kertaa maan päällä. Kuinka voimme ymmärtää jälleen syntyvää minää, jos ei ole muita kuin tämä yksi minä? Kuinka on ymmärrettävä jälleen syntyvä minä, kun me emme muista eläneemme ennenkin? On sääntö, että tavallinen ihminen ei muista ennen eläneensä. Hän ei muista ennen olleensa maan päällä, eikä hän tiedä jälleen syntymistään. Ihmisen sielun sisältö sisältyy nimitykseen persoonallisuus. Se hankkii kokemuksia elämän aikana, se kasvaa ja kehittyy. Mutta sitten ihminen kuolee, ja se merkitsee, että saamme luopua fyysisestä ruumiista, saamme luopua tuosta muodosta, joka kuitenkin on ollut ihmisen minän elinehto. Mistään muusta minästä emme tiedä kuin persoonallisuudesta, jonka muoto on fyysinen ruumis, mutta siitä on luovuttava. Ihmisen täytyy kuolla ja jättää fyysinen ruumis. Jos kuolemassa jäisimme ilman inhimillistä muotoa, meistä ei jäisi jäljelle mitään. Vaikka fyysinen ruumis kuolee, hänellä on henkiolentona kuitenkin muoto. Ihmisen minuudella on myös astraaliruumis, joka on fyysisen ruumin näköinen ja elää kuoleman jälkeen. Tämän astraaliruumiin olemassaolo ei kuitenkaan ratkaise kuoleman jälkeistä kysymystä, sillä astraaliruumis ei ole kuolematon. Se, että ihminen on sisimmässään Jumalan kuva, tekee mahdolliseksi, että ihmisessä voi elää inhimillinen minä ja että se inhimillinen minä voi elää myös kuoleman jälkeen. Vaikka astraaliruumis häviääkin, ihmisen minä kuitenkin säilyttää inhimillisen muodon, sillä inhimillinen muoto elää aina ihmisen tajunnassa. Kun ihminen elää kuoleman jälkeen astraalitasolla, voi hän siellä luopua pahasta, himoista ja haluista. Kuoleman jälkeinen elämä alkaa tavallisesti siitä, että ihminen elää elämänsä uudelleen kiirastulessa, jossa hän elää pahan puolen elämästään ja luopuu siitä. Sitten hän siirtyy taivaaseen ja saa taivaassa elää taas uudestaan elämänsä, mutta nyt sen korkeamman puolen, kaiken sen, mikä siinä on ollut rakkautta, hyvyyttä ja puhtautta. Ihminen elää tätä elämää siellä hyvin intensiivisesti. Siihen sisältyy suurta tunnetta ja selvyyttä ajatuksissa. Itse asiassa hän elää silloin fyysistä elämää, mutta sillä tavalla, että hänen elämänsä on pelkkää sopusointua. Hän on taivastilassa ihana ihminen, joka rakastaa kaikkia ja toiset rakastavat häntä. Kaikki on onnea ja autuutta. Jokainen ihminen kuvittelee ja toivoo, että hänen fyysinen elämänsä voisi olla tällainen. Ihminen kyllä tietää olevansa paha, mutta sisimmässään hän haluaa, että hän voisi olla hyvä ja että hänen elämänsä kuluisi ilman kärsimystä ja pahaa. Ihminen saa elää taivaassa elämänsä uudelleen tällä tavoin. Taivaselämä on ihanien sisäisten esikuvien mukaan muodostunutta elämää. Ja ihminen nauttii äärettömästi voidessaan näin korjata mennyttä elämäänsä. Se ei ole mitään epätodellista, vaan päinvastoin, kaikki, joita hän rakastaa, ovat hänen luonaan. Hän elää elämänsä uudelleen sen ihanissa puolissa, mutta samalla sellaisena kuin se on eletty, ainoastaan ajatuksen korjaamana ja unelmat toteutettuina. On ikään kuin hän itse tietämättään korjaisi tuota juuri kulunutta elämäänsä, mennyttä inkarnaatiotaan. Tämä ei ole vain kuvainnollista puhetta, vaan todella on niin, että ihminen näkee oman menneen inkarnaationsa ja myös edellisiä inkarnaatioitaan ja samalla silloin ymmärtää, mikä niissä on ollut puutteellista. Joissakin inkarnaatioissa kuvastuu tietynlainen puutteellisuus. Toisissa toisenlainen puutteellisuus ja ulkonaiset onnettomuudet, ja hän korjaa niitä. Hän on kuin taiteilija, joka on luonut marmuriveistoksen, ja kuoleman jälkeen hän katsoo taideteostaan uusin silmin ja näkee siinä puutteellisuuksia. Hän näkee, ettei se vastaakaan hänen sisäistä ajatustaan ja ryhtyy korjaamaan sitä. Jos hän ei ole ennen tiennyt, mitä meditaatio eli mietiskely on, niin taivaassa hän saa oppia sen. Hän eräässä mielessä meditoi, kun hän korjaa jotakin puolta menneessä elämässään ja samalla luo jotakin uutta. Kun tässä näkyvässä elämässä ihminen oppii meditoimaan itseään, niin hän ottaa eteensä itsensä ja korjaa itseään. Jos hän on kehittänyt kärsivällisesti mietiskelykykyään, niin hän meditaatiossa näkee objektiivisesti itsensä ulkoa päin. Ja jos hän näkee, että tietyssä tilanteessa hän ei osaa hillitä kieltään, Meditaatiossa hänen on helppo huomata, missä hänen olemuspuolistaan on perussyy tuohon puutteellisuuteen, ja hän sanoo itselleen, tuota en saa tästä lähtien enää tehdä. Ja niin hän korjaa omassa ruumiissaan sen kohdan, joka on sen vian symboli. Samanlaisessa tajunnantilassa elää jokainen ihminen taivaassa. Jokainen on suuressa meditaatiossa ja samalla muovailee ruumistaan uutta syntymää varten. Mutta mitä tapahtuu okkultisessa todellisuudessa silloin, kun ihminen taivaselämässä elää menneen elämänsä uudelleen ja korjaa sitä? Silloin ihmisen sielun korkein puoli yhtyy korkeampaan tajuntaan, Jumalaan, logokseen. Hänen menneen elämänsä sielu nostetaan korkeampaan minään, ja siitä tulee lehti elämän kirjaan. Ja tämä elämän kirja, joka näin elämien sarjassa lehti lehdeltä on muodostunut, on syyruumis. Siihen on kirjoitettu ihmisen ikuinen ja kuolematon sielun sisältö. Sitä voisi nimittää myös muistiruumiiksi, koska siinä säilyy muisto edellisistä inkarnaatioista. Kun ihminen syntyy tänne yhä uudelleen, jokaisessa inkarnaatiossa muodostuu yksi lehti elämän kirjaan, eli syyruumiiseen. Sillä tavoin ihmiselle vähitellen muodostuu korkeampi minä, jossa säilyy muisto kaikista edellisistä inkarnaatioista. Aikaisempien elämien muisti on siten ihmisen syyruumiissa, mutta syyruumis on persoonallisuudelle lukittu kirja. Aikaisempien elämien muisti on siten ihmisen syyruumiissa, mutta syyruumis on persoonallisuudelle lukittu kirja. Emme tavallisissa oloissa osaa lukea sitä kirjaa, sillä maan päällä eläessään ihmisen tajunta on kääntynyt siitä pois ja ottaa vastaan uusia vaikutuksia näkyvästä elämästä. Ja kun huomio on keskittynyt tähän näkyvään maailmaan, ihminen ei tiedä mitään syyruumiistaan. Mutta kun ihminen kuoleman jälkeen tulee siihen tilaan taivaassa, missä hän lukee mennyttä elämäänsä, korjaa hän sitä ja muodostaa siitä uuden lehden, ja silloin saattaa ihmisessä herätä muisti. Hän saattaa tulla tietoiseksi elämän kirjan muistakin lehdistä, ja silloin hän voi lukea menneitä elämiään. Sen tähden voivat monet henkisesti kehittyneet ihmiset muistaa menneet inkarnaationsa, jos he osaavat yhtyä elämän kirjaansa, syyruumiinsa eli korkeamman minänsä tajuntaan. Tämä on harvinaista tässä fyysisessä elämässä, mutta kuoleman jälkeen muistavat tavallisesti kaikki ihmiset taivastilassa menneet inkarnaationsa, koska ihminen osaa taivaassa lukea elämän kirjaa, eli syyruumistaan. Hän muistaa menneitä elämiään, vertailee niitä toisiinsa ja tekee suunnitelmia tulevaisuutta varten, ennen kuin jälleen syntyy uuteen elämään ja alkaa kirjoittaa uutta lehteä. Jälleensyntymismuisti. Jälleensyntymismuistin herääminen.
Toimittajien teksti alkaa.
Jälleensyntymisoppi sisältää mahdollisuuden muistaa aikaisempia elämiä tai niiden antamia henkisiä opetuksia. Tietyssä mielessä ihmisen persoonallisuus on jo jälleensyntymismuistin ilmennystä, mutta se ei ole itsetietoista muistamista. Ervastin mukaan nämä muistot on mahdollista tietyin edellytyksin elvyttää jo elämän aikana.
Toimittajien teksti päättyy.
Jälleensyntymismuisti elää ihmisessä hänen luonteessaan, hänen olemuksessaan ja hänen tajunnassaan, eli kaikessa siinä, minkä hän tuo syntyessään mukanaan tähän maailmaan. Mutta tällainen jälleensyntymismuisti on kuitenkin itse tiedotonta. Miten tietoinen jälleensyntymismuisti voi herätä? Koettaessaan palauttaa menneitä asioita muistiin, ihmisen on yleensä turvauduttava tiettyihin lakeihin, jotka hallitsevat muistitoimintaa. Eräs tällainen laki on yhdenkaltaisuuden eli assosiaation laki. Jos tajunnassa on jokin tietty kuva, se kutsuu itsestään muistista esille jonkin toisen kuvan, joka on ennen ollut siihen yhteydessä. Yleensä tiedämme, että jos tahdomme palauttaa mieleen jonkin asian, meidän on saatava mieleemme edes yksi kuva, joka kuuluu samaan sarjaan. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Tämä on pidettävä mielessä kaiken muistamisen suhteen, sillä myös jälleensyntymismuistissa vallitsee sama laki. Jälleensyntymismuisti ei ole sellaista, että se ilman muuta loihtisi esiin ihmisen mielessä kuvia menneistä elämistä. Emmehän saata loihtia esiin kaikkia edes tästä nykyisestä elämästämme. Vielä paljon mahdottomampaa se on jonkin menneen elämän suhteen, jo siitäkin syystä, että ihminen ei ole nyt sama persoonallisuus kuin ennen. Muisti ei piile aivoissamme, vaan muisti piilee elämän kirjassa. Ja siitä ymmärrämme, että välitön jälleensyntymismuisti on mahdotonta. Menneet kokemukset eivät voi kulkea suoraan edellisestä persoonallisuudesta seuraavaan. Se on mahdotonta. Ihmisessä on kyllä itsetietoisuuden tila, johon hän voi mennä, jos hän tahtoo muistaa aikaisemmat elämänsä, mutta se ei ole persoonallinen tajunta. Aikaisempien persoonallisuuksien tajunnan tiloja, joita jälleensyntymismuisti koskee, ei ole olemassa nykyisessä ruumiissa. Sen vuoksi on mahdotonta päästä ilman muuta samaan persoonalliseen tajunnan tilaan, jossa tuo vanha persoonallisuus on ollut. Jos ihminen tahtoo muistaa menneitä elämiään, hänen elämänsä pitää ensin nousta ylös Jumalan muistiin, elämän kirjaan, ja laskeutua sitten alas johonkin menneeseen persoonallisuuteen. Ihmisen on noustava tajunnan tilaan, jossa hän on taivastilassa, kahden syntymän välisessä kuolemanjälkeisessä elämässä. Ihmisellä on ollut ennen syntymää tajunnan tila, jossa hän on tutkinut elämän kirjaa, ja koska hänellä on ollut sellainen tajunnan tila, niin se on myös uudelleen saavutettavissa. Voimme luokitella eri jälleensyntymismuistitapoja. Ihminen voi saada jonkin niin voimakkaan kokemuksen, että se syöksee ihmisen minän kuolemanjälkeiseen tajunnan tilaan, syntymien väliseen taivaalliseen tilaan. Toinen mahdollisuus on, että ihmisen minä ei ole kuolemassa hylännyt kaikkia käyttövälineitään. Hän on jättänyt fyysisen ja eetteriruumiin, mutta ei astraaliruumista. Ja kun hän on syntynyt uudelleen, hänellä on entisen persoonallisuuden astraaliruumis, entinen tunne- ja ajatusruumis. Vanhan persoonallisuuden kokemukset, ajatukset ja tunteet elävät hänen ruumiissaan. Ja vanhat kokemukset heräävät uudelleen eloon, ja silloin ihminen muistaa. Voimme sanoa, että sellainen muisti on elämän itsensä esille kutsuma, mutta tällainen tapaus on harvinainen. Lapsissa sitä esiintyy kuitenkin enemmän kuin mitä yleensä huomataankaan. Kolmas muistamisen mahdollinen tapa on johdattaa tajunta vähitellen takaisin siihen tilaan, jossa se oli syntymien välisessä kuolemanjälkeisessä tilassa. Siinä on kysymyksessä jonkinlainen kehitysprosessi, jossa palataan päivä päivältä taaksepäin, aina taaksepäin ja taaksepäin. Ei tarvitse muistaa, mitä on yöllä tehnyt, vaan menee päivä päivältä taaksepäin. Ihminen tulee nuoruuteen ja lapsuuteen, mutta ei pysähdy siihen. Tämä ei tapahdu yhtä mittaa, sillä tämän keinon menestymisen ehto on siinä, että se tapahtuu yhä uudestaan, pieniä päivämatkoja kerrallaan. Tällainen muistin harjoitus ei ole yhden päivän työ, vaan se on pitkällisen harjoituksen tulos. On kuitenkin olemassa neljäs muistamisen tapa, jolla jälleensyntymismuisti herää ikään kuin itsestään. Se ei tee väkivaltaa luonnolle, vaan se jouduttaa luonnon työtä ihmisessä ja saattaa luonnon itsensä herättämään jälleensyntymismuistin. Millä tavoin ihminen sitten voi päästä kiinni tästä keinosta? Hänen pitää ensin sanoa itselleen: minä uskon, että jälleensyntyminen on luonnon tosiasia, ja soisin itsessäni heräävän jälleensyntymismuistin, jos se on elämän tarkoitus. Minä en kuitenkaan tahdo herättää sitä väkipakolla, mutta tahdon tehdä, mitä voin, etten puolestani olisi esteenä luonnon työlle, niin että jälleensyntymismuisti voi herätä. Ihminen näet asettaa vaikeuksia sen tielle, jos hän epäilee jälleensyntymisen todellisuutta ainoastaan sen nojalla, ettei hän muista menneitä elämiään. Ihmisen sielu elää astraalimaailmassa, joka on unohduksen maailma. Vaikka tunne onkin ensimmäinen tajuamisen muoto, niin ihmisen koko tunne-elämä, ihmisen tunne-olemus, perustuu unohtamiseen. Mitä sitten pitää tapahtua ihmisen tajunnassa tunneruumiin suhteen, että hänessä voi herätä jälleensyntymismuisti? Mikä voittaa tunneruumiin unohduksen tunne-elämässä? Ainoa, mikä sen voi voittaa, on tunteen sisin ja salaisin olemus, joka on ikuista, häviämätöntä elämää. Kaikki muu unohtuu ja kuolee pois. On kuitenkin olemassa tunne, joka pystyy säilyttämään tunteen sisimmästä olemuksesta jotakin. Se on rakkaus totuuteen, hyvyyteen, täydellisyyteen ja Jumalaan. Se on rakkauden sisin olemus. Jälleensyntymismuisti herää itsestään ihmisessä silloin, kun hän on henkisen kehityksen tietä kulkiessaan oppinut rakastamaan epäitsekkäästi ja pyyteettömästi. Henkinen jälleensyntymismuisti. Kun katsomme jotain tavallista ihmistä maailmassa silloin, kun hän saa kuulla jälleensyntymisestä ja innostuu tähän maailmankatsomukseen, niin näemme, että ensiksi hän alkaa pohtia ja ihmetellä, mikä hän on mahtanut olla entisissä elämissään ja milloin hän on elänyt. Kun jälleensyntymismuisti herää itsestään henkisellä tavalla, se toimii aivan toisella tavalla. Henkinen jälleensyntymismuisti ei sano ihmiselle: sinä olet elänyt silloin, ja olet ollut se ja se henkilö. Jälleensyntymismuisti ei henkisenä muistina toimi niin, vaikka siihen saattaa sivuilmiönä liittyä sellaistakin muistia. Psyykkinen ihminen voi saada sellaista tietoa entisyydestään, mutta ne tiedot ovat omiaan enemmän tyydyttämään vain uteliaisuutta kuin todellista tarvetta. Ihmiselle henkisenä olentona ei ole tärkeää tietää, mikä persoonallisuus hän on ennen ollut. Sen sijaan erityisen tärkeää hänelle on tieto siitä, millä tavoin hän on kussakin elämässä kehittynyt, minkälaista kehityksen tietä hän on ennen kulkenut ja millä tavoin hän on edellisessä inkarnaatiossaan mennyt kehityksessään eteenpäin. Hänen entinen nimensä on henkisen kehityksen ja sielullisen kasvun rinnalla aivan toisarvoinen asia, vaikka nekin tiedot kyllä säilyvät luonnon suuressa muistissa. Mitään ei mene ihmiseltä hukkaan, sillä kun se on hyödyksi tai välttämätöntä hänen työlleen ja hyödyksi koko ihmiskunnalle, niin jälleensyntymismuisti herää siinäkin suhteessa. Mutta kun se henkisenä herää itsestään, niin edellisten elämien yksityiskohdat eivät heti alussa palaudu tajuntaan. Kun ihminen herää henkisessä tilassa lukemaan elämän kirjaansa, niin hänen tietoisuutensa ulottuu joko yhteen lehteen tai useampiin lehtiin yhtä aikaa. Jos hänen tietoisuutensa ulottuu vain yhteen lehteen, hän näkee, mikä on ollut juuri sen inkarnaation henkinen tulos, mutta hän ei näe aikaisempia inkarnaatioitaan, eikä mitä niissä on tapahtunut. Voidakseen nähdä elämänkirjan lehdistä jonkin menneen persoonallisuutensa yksityiskohtineen, täytyisi tästä lehdestä tajunnan laskeutua alas vastaavaan persoonallisuuteen. Silloin se loisi uudelleen eloon sen vanhan persoonallisuuden ja uppoutuisi siihen, ja silloin voisi muisti lukea uudelleen kaiken, mitä sen persoonallisuuden yhteydessä on tapahtunut. Niin voi kyllä tapahtua, ja on joissakin tapauksissa tapahtunutkin. Kun henkinen jälleensyntymismuisti tavallisesti herää, se ei luo uudestaan menneitä persoonallisuuksia, vaan se lukee elämän kirjan lehtiä. Silloin ihminen itse asiassa kohtaa oman itsensä ja edellisten inkarnaatioidensa eläviä tuloksia, mutta sellaisina kuin ne ovat taivaselämän mietiskelyn jälkeen. Hän kyllä näkee, mitä edellisissä inkarnaatioissa on opittu, mutta ei niiden yksityiskohtia. Sanokaamme esimerkiksi, että ihminen on ollut jossain edellisessä inkarnaatiossaan erityisen ahne olento. Hän on eläessään ahnehtinut kultaa ja rahaa, ja elettyään sellaisessa ahneen persoonallisuuden inkarnaatiossa hän on saanut kärsiä sanomattomasti kuoleman jälkeen, kun hänen on täytynyt vapautua ahneudesta. Hänen on täytynyt repiä pois kaikki ahneus ja himo sydämestään. Ja sitten hän on saanut elää taivaassa elämänsä uudelleen, mutta se taivas on pieni ja köyhä. Sillä kun hän on ollut ahne ja itsekäs, eikä ole auttanut toisia ihmisiä, silloin taivaselämän sisältö, ne taivaalliset aarteet, joita hän on voinut koota, ovat vähäiset, ja ne muodostavat hänen taivaansa pieneksi. Vaikka hänen taivaansa on ollut pieni, se on saattanut olla siinä onnellinen. Lopputulos, jonka ihminen on oppinut taivaassa ja joka kirjoitetaan elämän kirjaan, on se, ettei ihmisen pidä olla ahne, sillä onni tulee vain siten, että auttaa toisia ja tekee hyvää. Ja kun ihmisessä herää jälleensyntymismuisti, hän näkee tästä elämän kirjan lehdestä, mitä hän on silloin oppinut ja minkä verran hän on puhdistanut persoonallisuuttaan. Ja silloin hän voi kysyä itseltään, osaako hän nyt toteuttaa nämä asiat elämässään. Ei ole sanottu, että hän on sen vielä täysin oppinut. Vaikka hän on siinä onnellisessa asemassa, että hänessä on henkinen jälleensyntymismuisti herännyt, ei ole sanottu, että hän on täysin vapautunut persoonallisista puutteellisuuksistaan. Aivan samoin on kaikkien inhimillisten himojen suhteen. Sanokaamme, että ihminen jossain elämässään saa oppia, että maallinen valta ja kunnia ovat mitättömiä asioita. Hän on etsinyt ja saanut kunniaa, ja kuoleman jälkeen hän näkee, mitä kunnian tarkoitus on opettaa ihmiselle. Hän näkee, että kunnia on ulkonainen asia. Se on jotakin, minkä ihminen voi saada toisilta ihmisiltä ja minkä ihmiset voivat antaa toisilleen ja myös ottaa pois. Ja se, minkä ihmiset voivat antaa tai ottaa, ei merkitse mitään. Ihminen voi myös nähdä, että hän on ollut jossain edellisessä elämässään moraaliton olento, ja siitä hän saa oppia, että sellaisessa elämässä ei ole mitään onnea ja autuutta. Ainoa, mikä voi antaa ihmiselle onnen, on rakkaus. Tällaisena herää ihmiselle henkinen jälleensyntymismuisti. Hän näkee menneiden inkarnaatioidensa saavutuksia, joissa hän on oppinut menneistä kokemuksistaan. Hän on voinut jo oppia niin paljon, että hän näkee, mistä huonot taipumukset johtuvat ja miten ne voivat saada vahvistusta menneisyydestä. Hän näkee, että jollei hänessä tässä elämässä enää ole näitä taipumuksia, jos hän ei ole ahne eikä moraaliton, sekin johtuu menneisyydestä. Hän on varmistunut siitä, ettei hänessä ole heikkouksia. Hän tietää olevansa niistä vapaa, mutta se on kuitenkin asia, jonka hän ennen on oppinut. Tämän tärkeän opetuksen ihminen saa, kun jälleensyntymismuisti herää hänessä henkisesti. Hän näkee, että oikeus hallitsee maailmaa, ja että ihminen ei ole saanut mitään ominaisuuksiaan lahjaksi, vaan jos jokin ihminen on jossain suhteessa etevämpi tai puhtaampi kuin toiset, hän on itse hankkinut tämän etevyytensä ja puhtautensa suurin kärsimyksin. Jos hän on jossain kohdassa puutteellinen, se merkitsee, että hän ei ole asian takia vielä niin paljon kärsinyt, että olisi siitä kokonaan vapautunut. Tämä on jälleensyntymismuistin tarkoitus. Tällainen tieto on paljon tärkeämpää kuin tieto siitä, millainen jokin persoonallisuus on ennen ollut. Sen tähden luonto ei anna ihmiselle muistua sellaisista asioista, vaan elämä opettaa hänelle aivan muuta. Jälleensyntymismuisti on ihmiselle välttämätön henkisen kehityksen ja sielullisen kasvun kannalta, mutta ei suinkaan persoonallisen turhamaisuuden takia. Ja siksi todellisen jälleensyntymismuistin herätessä ihminen ei tunne kiinnostusta menneiden elämiensä yksityiskohtiin, vaan ihminen alkaa vakavasti ja lujasti luottaa henkiseen kehitykseen ja suureen oikeuteen, joka maailmassa vallitsee, karman lakiin sekä ennen kaikkea siihen, ettei mikään ponnistus mene ihmiseltä hukkaan. Jälleensyntymismuistin heräämistä seuraa tieto siitä, että jokainen ihminen tahtoo itse syntyä tänne, eikä kukaan ole syntynyt vastoin tahtoaan. Vaikka ihminen on nähnyt, että tässä elämässä on niin paljon kärsimystä ja pahaa, hän silti on tahtonut syntyä tänne. Me emme voi syyttää Jumalaa tai kohtalua siitä, että olemme täällä. Ja kun meissä herää menneisyyden muisti, tämän muistin kanssa herää myös henkinen tieto siitä tulevaisuudesta, mikä ihmistä odottaa. Henkinen jälleensyntymismuisti ei voi herätä ilman, että ihminen saa selvän tiedon sekä menneisyydestään että päämäärästään, ja siitä, mikä hänestä vielä jonain päivänä tulee. Muistin herätessä ihminen oppii myös tuntemaan ainakin yhden tai mahdollisesti useampiakin mestareita ja kulkemaan heidän jäljissään. Tämän yhteydessä pitää herätä tieto siitä, mihin saakka hän on menneisyydessä päässyt. Ihminen, joka tuntee jonkun mestarin, näkee selvästi kaidan tien ja tietää, että sitä kohti pitää kulkea ja että mestarin ohjeet johtavat sille. Hän katsoo menneisyyteen ja näkee, mitä askeleita hän on ottanut, mitä hänen on vielä otettava ja mitä elämä häneltä vielä odottaa. Hän ei näe silloin ainoastaan tämän nykyisen elämänsä loppupäiviä, vaan myös millaisten kärsimysten läpi hänen pitää vielä kulkea ja millainen suuri taakka häntä odottaa tulevassa inkarnaatiossaan. Hän näkee päämäärän, jota kohti tuo kärsimysten täyttämä elämä johdattaa häntä ja tahtoo viedä häntä. Hän näkee, mitä erityistä ominaisuutta, vahvuutta tai luonnetta hänen pitää kehittää ja mitä tuossa elämässä kärsimysten kautta hänessä kehittyy. Hän näkee, että elämä muodostuu hänelle helvetiksi ja siksi hän arkailee ja kavahtaa. Mutta sitten hänet valtaa ilo ja riemu, kun hän näkee päämäärän, ja ilossa ja riemussa hän tahtoo kohdata sen elämän ja voittaa sen vaikeudet. Ja silloin sielu tekee merkillisen lupauksen. Minä tahdon palvella sinua, tahdon täyttää sen päämäärän, jonka sinä olet minulle asettanut. Mitä merkitsee, että ihminen tahtoo palvella? Ihmisen velvollisuus on tahtoa palvella Jumalaa. Mutta jotta se olisi todellista, jotta ihminen todella osaisi palvella Jumalaa, hänen täytyy oppia rakastamaan Jumalaa ylitse kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta voidakseen oppia rakastamaan täysin epäitsekkäästi ja pyyteettömästi, täytyy ihmisen tähän elämään syntyessään unohtaa se onnen tila, jossa hän on lupauksensa tehnyt ja mitä hän on luvannut. On luonnon välttämättömyys, että ihminen laskeutuu ennen syntymäänsä korkeammalta astraalitasolta, unohduksen lethevirtaan. Se on luonnon välttämättömyys sen vuoksi, että jos ihminen muistaisi luvanneensa palvella Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiään, silloin hänessä eläisi tuollainen tieto ja kehotus, joka tekisi hänet epävapaaksi rakkauden ja hyvyyden toteuttamisessa. Mutta kun ihminen unohtaa lupauksensa, elämä panee hänet koetukselle. Tahdotko palvella saavuttaaksesi sillä jotain etua itsellesi? Vai tahdotko palvella hyvää, vain hyvän itsensä takia? Mutta unohduksella on toinenkin tarkoitus. Jos ihminen muistaisi, mitkä kärsimykset häntä odottavat, hän ei ehkä jaksaisi elää. Jos ihminen toisi mukanaan tiedon kaikista niistä kärsimyksistä, vääryyksistä, kidutuksista ja vaikeuksista, jotka häntä elämässä odottavat, ihminen ei jaksaisi elää, vaan hän ehkä tappaisi itsensä jo lapsena. Sen tähden on välttämätöntä, että unohduksen virta pyyhkii kaiken sellaisen muiston ja tiedon pois tietoisuudesta, jotta sielu voi vapaasti vähitellen kasvaa elämästä elämään. Onnen kaipuu ja jälleen syntymismuisti. Ihmisessä elää usko, että hänen pitää tulla onnelliseksi ja olla onnellinen, ja se onni kuvastuu hänelle silloin jonkinlaisena persoonallisena onnena. Millainen on se onni, josta ihminen haaveilee? Hän ei tahdo elää yksin, vaan hänellä pitää olla ystävä, joka ymmärtää häntä ja jonka kanssa hän saisi elää. Silloin he olisivat onnelliset ja auttaisivat toisiaan. Tämän ihmisen onnenuskon takana on syvä salaisuus. Kun ihmisessä herää tulevaisuuden näkemys ja hän samalla silmäilee menneisyyttään, hän näkee menneisyydessä yhden merkillisen inkarnaation, jolloin hän eli tilassa, jota uskonnoissa kutsutaan paratiisiksi. Jokainen meistä on ennen ollut maallisessa paratiisissa, ja kun henkinen jälleensyntymismuisti herää tulevaisuuteen ja menneisyyteen, ihminen näkee elämän, jossa hän on elänyt paratiisissa. Se oli ihana elämä, jossa ei ollut surua tai kuoleman tuskaa. Siinä elämässä hän rakasti täysin epäitsekkäästi toista ihmistä ja sai nähdä, mitä merkitsee inhimillinen, pyhä ja puhdas rakkaus. Siinä ei koskaan piile mitään väärinkäsitystä, ei mitään riitaa. Ihminen vain iloitsee siitä, että toinen rakastaa häntä. Hän näkee todellisuuden, hän näkee ihanteen. Ja kun ihminen näkee taaksepäin, hän näkee olennon, joka rakasti häntä, ja silloin ihminen tietää olevansa onnellinen olento. Tämä tieto elävöityy hänen sielussaan niin, että hän tietää, minulle kuuluu onni. On olemassa ihminen, joka minua rakastaa ja jota minä voin rakastaa. Kaikki ihmisen kärsimykset, pyrkimykset ja toiveet, kaikki mitä ihminen saa inhimillisesti kokea, johtuu siitä, että jokainen ihminen sielussaan etsii toista ihmistä, joka rakastaa häntä ja jota hän voisi rakastaa. Mutta usein se ihminen, jota hän etsii, syntyy eri aikaan maan päälle, ja jokainen ihminen vaeltaa sisäisesti yksin, kunnes koittaa aika, jolloin hän saa jälleen kohdata ainoan todellisen rakastettunsa. Mutta vaeltaessaan sisäisesti yksin, ihminen saa puhdistaa itsensä. Sinä aikana hän joutuu monenlaisiin suhteisiin toisten ihmisten kanssa. Hän saa olla vaimona, lapsena, veljenä, sisarena ja rakastettuna. Ihminen joutuu noihin suhteisiin, mutta se kaikki on hänelle kuin koulunkäyntiä, jolloin hänen sielunsa kysyy, oletko sinä minun rakastettuni? Ja lopulta hän saa kohdata sen, joka häntä todella rakastaa, ja hän saa sen, jota hän voi rakastaa. Se tapahtuu silloin, kun ihminen on oppinut unohtamaan itsensä, kun hän on puhdistanut itsensä niin, että hän voi olla taas onnellinen. Ihminen ei voi olla onnellinen niin kauan, kuin hänessä on syntiä ja itsekkyyttä, kun hänellä on vielä joitain kahleita painamassa ja raskauttamassa. Mutta kun ihminen kehittyy epäitsekkyyttä, totuutta, hyvyyttä ja rakkautta kohti, silloin hän valmistautuu vastaanottamaan onnea, sillä jokaista ihmistä odottaa onni, jota ei voi sanoin kuvata. Luonnonmuistin kaksi puolta. Salatieteilijä on henkisen maailman tutkija, joka ei etene ilman ohjausta. Hän noudattaa kokeneiden neuvoa. Todellinen salatieteilijä astuu salaiseen veljeskuntaan, joka säilyttää puhtaana tämän maapallon sisimmän viisauden ja tiedon. Salatieteilijä, joka laillisella tavalla lähtee tutkimaan näkymätöntä maailmaa, kohtaa tiellään henkimaailman ja ihmisten kuolemanjälkeiset tilat, mutta hän ei pysähdy niihin, sillä paljon merkityksellisimpiä aloja avautuu hänen tutkittavakseen. Hän joutuu yhteyteen ja kosketukseen luonnon muistin kanssa. Ja siinä hänen tutkittavakseen tarjoutuu luonnon suuri ihme. Niin kuin ihmisen muisti toimii isoissa aivoissa, latinaksi cerebrum, ja pikkuaivoissa, latinaksi cerebellum, samalla tavalla salatieteilijä huomaa, että luonnonkin muistissa on isot ja pienet aivot. Sisästäpäin katsoen maapallo ja sen elämä ovat kuin aivot. Salatieteilijä, joka näkymättömässä maailmassa lähtee tutkimaan luonnon muistia, joutuu ensin tekemisiin todellisuuden kanssa, jota voimme kuvata pieniksi aivoiksi. Nämä luonnon pienet aivot eivät ole maapallon pinnan rajoittamat, vaan ulottuvat kauas ilmakehän ulkopuolelle, ja ne avautuvat salatieteilijän hämmästyneelle katseelle täydellisenä, värillisenä, valo- eli peilikuvagalleriana, mitä merkillisimpänä elävänä taulukokoelmana. Näissä tauluissa on kuvattuna kaikki, mitä tämän maan päällä tapahtuu tai on koskaan tapahtunut. Ja tutkija hämmästyneenä kysyy, mistä nuo kuvat tulevat? Hän huomaa, että nämä ihmeelliset luonnon aivot, jotka ottavat valokuvan tarkkoja kuvia kaikesta, toimivat elävän luonnon ja luonnon elävien olentojen välityksellä. Siis luonnon aivot ovat kivi, kasvi, eläin ja ihmiskunnassa. Kivien ja kasvikunnan välityksellä tulee verrattain vähän tietoa tästä näkyvästä maailmasta. Eläinmaailman kautta luonnon aivot saavat paljon kuvia ja tapahtumista täällä, mutta selvimmät ja monipuolisimmat kuvat tulevat ihmisten välityksellä. Eläin ei tajua näkyvää maailmaa samalla tavalla kuin ihminen. Eläimen havainnot näyttävät ihmisen silmälle useinkin irvikuvilta, joskin välistä sangen ihmeellisiltä. Ihminen on luonnon kruununa siinä asemassa, että hän näkee objektiivisesti. Kaikki ihmiset, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, näkevät samalla tavalla aistimiensa puolesta, ja siksi ihmisten vaikutelmat tästä ulkonaisesta maailmasta ovat sangen yhtäpitäviä. Kuitenkin jokainen ihminen saa jokaisesta eri tapahtumasta sielullisesti eri kuvan. Kun jokin asia tapahtuu tässä näkyvässä maailmassa, luonto valokuvaa tuon tapahtuman kaikkien niiden aivojen ja aistimien välityksellä, jotka sitä tapahtumaa seuraavat. Jos 1000 ihmistä katselee sitä, siitä tulee 1000 eri kuvaa. Luonnon aivot valokuvaavat puolueettomasti kaikki yksityiskohdat. Salatieteilijän tehtävä on yhdistää nuo kuvat yhdeksi. Ihminen ei voi päivätajunnassaan muistaa kaikkea näkemäänsä, mutta kaikki on heijastunut yksityiskohtaisesti alitajuntaan. Mitä siinä on salatieteellisesti katsoen tapahtunut? Ihmisen pikkuaivot ovat tekemisissä luonnon aivojen kanssa. Luonnon aivot valokuvaavat tarkasti kaikki ihmisen tekemät havainnot, ja kuvat jäävät olemaan luonnon eetteriaivoihin, eli siihen, mitä okkultisessa kirjallisuudessa nimitetään astraalivaloksi. Astraalivalo sisältää tuon ihmeellisen luonnon muistikuvaston, ja se on objektiivisesti tarkka ja pätevä. Astraalivalon kuvastot ovat eetterimaailmassa, ja jotta kuva sieltä pääsisi päivätajuntaamme, täytyy sen ensin stimuloida eetteripuolta aivoissamme, jotta eetteripuoli vuorostaan vaikuttaisi fyysisiin aivoihin. Mikään kuva astraalivalosta ei kykene stimuloimaan eetteriaivojamme, ellei ole olemassa kokemuksen näkymätöntä kultaista lankaa, joka yhdistää ne toisiinsa. Tämä ei silti merkitse, että meidän olisi itse pitänyt kokea kaikkia, minkä selvänäköisesti näemme, vaan että kuvat kuuluvat jollakin tavalla kokemuksemme piiriin. Muisti toimii päivätajunnassa fyysisten aivojen välityksellä, ja fyysisten aivojemme näkymätön sisäinen puoli, eli eetteriaivot, välittävät yhteyden luonnon suuren muistin kanssa. Pikkuaivomme ovat yhteydessä luonnonmuistin kuvasarjan kanssa. Koska luonnon pienten aivojen välittömässä läheisyydessä on tunnemaailma, jota nimitämme astraalitasoksi, kaikkien luonnon valokuvaamien kuvien takana piilevät myös kaikki inhimilliset tunteet ja ajatukset. Nämä ovat jääneet jonkinlaisina siemeninä kuviin niin, että ne voivat uudistua. Luonnon muisti on aivan puolueeton siinä merkityksessä, että se säilyttää sekä pahan että hyvän. Se ei valikoi. Luonnon muistissa esiintyy sekä pahaa että hyvää. Siksi astuessaan muistojen maailmaan salatieteilijä joutuu alttiiksi suurille vaaroille. Jollei hän itse pysty seisomaan siellä puolueettomana ja voimakkaana, hän joutuu vaikeuksiin, ja kaikkinainen paha syöksyy hänen ympärilleen. Jos hänen omassa olemuksessaan on taipumusta johonkin pahaan, se vetää luokseen luonnon muistista kaiken sen, mikä kulkee samaan suuntaan. Hän on silloin vaarassa menettää kaiken elämänvoimansa. Siksi tähän luonnon yömuistiin astuminen on vaarallisimpia okkultisia tekoja. Mutta luonnossa on toinenkin puoli tästä muistista, ikään kuin isot aivot. Sitä nimitetään elämän kirjaksi, ja siihen kirjoitetaan kultakirjaimilla ainoastaan se, mikä ikuisesti kelpaa. Luonnon isot aivot ovat samanlaiset kuin persoonallisen ihmisen isot aivot. Mekin päivätajunnassamme heitämme pois sellaiset muistot, jotka kiusasivat meitä, ja se on viisasta. Ihminen, joka ei osaisi tehdä niin, tulisi pian hulluksi. Luonnon korkeampi muisti, elämänkirja, eli akashiset aikakirjat, on kuin seula. Kaikki, mikä ei voi jäädä, putoaa sen läpi pois. Se ei pidätä mitään pahaa, vaan säilyttää ainoastaan hyvät tulokset ja hylkää kaiken, mikä on sille turhaa, sillä sen päämäärä on täydellinen ihminen. Yksilöä kasvatetaan elämän koulussa. Hän oppii hyväksi, voimakkaaksi, epäitsekkääksi ja rakastavaksi. Hän oppii tekemään työtä, uhrautumaan, palvelemaan kauneutta ja luomaan taidetta. Kaiken tuo ihmisyksilö oppii kärsimysten ja tuskan unohtuessa. Rakkaus jää ja kaikki kyvyt jäävät. Mutta ihmisen ei tarvitse muistaa pitkän vaelluksensa varjopuolia. Ne unohtuvat, jotta ihminen olisi vapaa, onnellinen ja autuas, kuin uusi olento ja kuitenkin ikuisesti sama. Sen tähden luonnossa on olemassa akashan valikoiva muisti. Ihminen voi kyllä saada muistoja menneisyydestä, vaikkei hän osaa lukea elämänkirjaa. Hän voi saada näkyjä, unia, vaikutelmia todellisesta menneisyydestään, mutta ne tulevat silloin itsestään. Astraalisesti selvänäköinen ihminen voi nähdä sarjoja ja irtonaisia kuvia luonnon ihmeellisestä taulukokoelmasta, ja merkillisellä kyvyllään hän voi luulla kykenevänsä lukemaan mitä tahansa menneisyydestä. Mutta ei ole mitään takeita siitä, että nuo kuvat ovat luotettavia, koska niitä ei ole luettu elämänkirjasta, joka on ainoa laillinen tapa. Ihminen, joka luulee lukevansa akashaa, lukee useimmiten heijastuksia eetteristä, ja siihen ei voi luottaa. Ainoastaan korkea mestari on pätevä akashasta lukija. Tie menneisyyteen kulkee korkeamman minän kautta, ja tutkijan täytyy ensin kysyä toisen ihmisen korkeammalta minältä, saanko tutkia sinun menneisyyttäsi? Ilman lupaa ei mestarikaan ryhdy tutkimaan toisen ihmisen menneisyyttä. Jokaisen ihmisen historia on kätketty korkeamman minän elämänkirjaan, ja siitä on luotava menneisyys uudestaan. Persoonallinen minä ei kykene siihen, vaikka se olisi selvänäköinen.